Кітапшаның кейінгі бетіндегі суретке қараң. Бірінші сурет. Иса Масихтың туылуы. Иса Масих бұннан көп жылдар бұрын Исраил мемлекетінде дүнияға келді. Ол әпуай адамлар сияқлы малханада туылды. Бірақ ол әпуай бала емес еді. Оның анасы Мәриям, елі ер адамға жақынласпаған, тұрмысқа шықпаған қыз еді. Иса Масих Құдайдан келді. Ол Құдайдың қалауы бойынша туылды. Сол себепті ол Каламуллах, яғни Құдайдың сөзі деп аталған. Ол адамзат пайда болмасынан бұрын бар еді. Ол Құдайменен бірге еді. Ол арқалы дүния жаратылған. Дүниядағы бірінші адамларға ол рухи өмір берді. Бірақ адаматадан баслап, әмі адамлар рухи өмірде адасты. Себебі олар Құдайдың жолына жүрудің орнына шайтанның жолына жүріп, рухи өлді. Иса Масих жер бетіне хақиқи Құдайды көрсету үшін келді. Соның менен бірге, біздер енді қалайынша Құдайдың балалары бола алуымыз мүмкін екенін көрсетті.